Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Henrik Qvortrup og Mikkel Andersen.
Ja, velkommen til denne premiereudgave af Q&A, Danmarks nye holdningsbårne mediemagasin.
Vi skylder ikke nogen noget, vi er ikke en del af noget broderskab, og vi er ikke bange for at bekende kulør.
Mit navn er Henrik Qvortrup, og her i studiet over for mig sidder Mikkel Andersen, manden, der som redaktør af Rokokoposten ernærer sig ved at lyve. Og når jeg er så en gang imellem, får han så lov at skrive lidt halvsandfærdig journalistik og nogle kværulerende klummer nede på Berlingske Tidende.
Ja, og over for mig, der sidder Danmarks for indeværende absolut mest kontroversielle journalist. Tidligere kendt som Mørkets Fyrste, da han var spindoktor for Anders Fogh Rasmussen, eksredaktør på blandt andet BT og TV2 samt meget andet, og nu bestyrer af podcasten Born Unplugged.
Vi har forsøgt at sammensætte et, synes vi selv, spændende program til jer lyttere. Lige om lidt har vi noget om en avis, der gerne vil kendes som frygtelig farlig. En avis, som hævder at ture, hvor andre tiger, som håner følagtigheden hos de pæne medier. Men også en avis, hvor modet måske smigtede en smule, da det kom til stykket. For gik der nemlig audienssyndrom og knapholdsklø i den, da kronprinsen pludselig gav solointerview til Ekstrabladet. Det kigger vi på lige om lidt, hvor vi får besøg af avisens chefredaktør, Poul Madsen.
Og hvorfor reagerer danske journalister så forurettet og tendentiøst, når vælgerne de våger at stemme modsat den globaliseringsbegejstrede elite? Om cirka 20 minutter så har vi besøg af journalisterne Kai Højvang og Niels Lindvig til en lille snak om mediernes Brexit-dækning.
Og når ja, så kommer vi vel ikke udenom, at det her også var ugen, hvor anklagemyndigheden besluttede at tiltale 8 personer i den såkaldte Se og Hør-sag. En af de 8 sidder som bekendt her i studiet, og jeg har forstået, at det skal vi snakke en smule om til sidst i programmet.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, Mikkel, altså, hvis vi ser tilbage på ugen, der gik her, så er det, der på en eller anden måde er blevet talt mest om, og som har rystet flest derude, det er vel Mads Holgers selvmord. Jeg ved, at du kender, kendte, skal jeg jo desværre sige, kendte Mads Holger. Du skal faktisk også nekrolog om ham i Berlingske. Hvad var han for en mand?
Altså, Mads Holger var et unikum. Han var et menneske, der var helt utroligt sjovt. Mads Holger var et fænomen både på Facebook, men også i selskabslivet, som jeg kendte ham fra. Jeg mødte ham mange gange til forskellige sammenkomster her i København, også i Aarhus, og vi har sågar lavet nogle forskellige ting sammen også her på kanalen. Og jeg tror, han kan jo blive husket for at være enormt sjov. Han kunne jo skrive one-liner som ingen andre overhovedet på Facebook. Altså, jeg fremhæver jo den her, hvor han har et billede af 1000 pædagoger, der står på Christiansborg Slotsplads, og så skriver han lakonisk nedenunder: tænk på, hvor mange jagerfly man kunne få for alle de pædagoger.
Men man kan jo ikke lade være med at tænke på, at Mads Holger var jo også forkætret. Han var jo i visse kredse forhat. Folk elskede og havde nogle af de betragtninger, han kom med, som nu for eksempel den, du lige har nævnt der. Det er vel påfaldende så, hvor mange, der har haft så travlt i ugen her med at kaste sig op som nærmest fortrolige, som venner med Mads Holger. Altså jeg sidder nogle gange tilbage lidt med indtrykket af, at det her også var ugen, hvor der var en hel masse, der skulle sole sig i, hvis jeg må være lidt hård, sole sig i, at nu var denne her mediefigur død.
Ja, altså, jeg synes, det er jo meget dobbelt, ikke? Fordi jeg synes måske, det der er tragisk, altså, jeg vil jo ikke, det er jo heller ikke, fordi jeg var en af hans bedste venner, men altså, det, der måske slår mig som lidt ironisk og også lidt trist ved det, det var, at Mads Holger var måske et menneske, som utrolig gerne ville være anerkendt for andet og mere end at være den her selskabslivsperson og den her sådan mediekendis, der havde scoret piger fra Herlufsholms 3.G. Han ville rigtig gerne. Han skrev 3 romaner, som alle sammen blev utrolig frydefuldt sablet ned af ikke mindst Politikken, men også alle mulige andre steder. Og han stillede op for de konservative. Det var et meget oprigtigt, selvom mange ikke tror det, men det var faktisk et meget oprigtigt projekt for ham, og det endte jo fuldstændig kaotisk. Så man kan sige, og det tror jeg også, han blev i nogen grad gjort til grin med. Og der må man sige, at der er der noget trist ved at se, at måske meget den anerkendelse, som han på en eller anden måde drømte om, den får han så.
Den fik han på postmortem, ikke?
Ja, altså, lige
altså det og jeg kan jo ikke lade være med at sammenligne den der opstandelse og alle de der skulle skrive om Mads Holger på Facebook og andre steder, lidt med det, vi også oplever, når der indtræffer katastrofe rundt omkring, at pludselig står vi alle sammen med stearinlys og tændte lighter, og vi varmer os lidt, vi soler os lidt i det frygtelige, der er sket.
Ja, det er der jo mange, der gør. Altså, det er jo igen den her med, der er jo ikke nogen grænser for, hvor talentfulde folk er, når de er døde. Ikke? Altså, men nu må jeg jo så sige, jeg synes jo også, altså Mads Holger var jo, måske ikke som politiker, men i utrolig mange henseender var han jo et ufatteligt begavet menneske. Altså, han kunne jo virkelig noget helt særligt med sproget, og han var altså et utroligt godt selskab.
Men det er sjovt, at du siger det der med sproget, ikke? Fordi det var jo præcis det, han blev sablet ned for. Mm. I de selv samme medier, der nu skriver op og ned og stolper om, hvor fantastisk han var. Altså, de tre romaner, han skrev, fik jo en nærmest historisk ringe anmeldelse, ikke mindst i Politikken, og udadtil virkede det som om, at Mads Holger var rimelig upåvirket af det, men nu kender du ham, og jeg gætter på, at det ikke helt var tilfældet.
Nej, det jeg tror, det gik ham på. Altså, han koketterede jo altid med, han er Danmarks dårligst anmeldte forfatter, og børstede det sådan lidt af sig, men altså, jeg tror, der var en bitterhed over det, ikke? Også fordi, man kan sige, at kritikken af hans sprog gik jo tit på, at det ikke var korrekt historisk dansk, men altså, det var jo ikke et spørgsmål om, at Mads Holger tilstræbte en eller anden bestemt 1890'er-diktion. Han talte, som han nogle gange gjorde, og mange troede jo også, tror jeg, at der var en eller anden Mads Holger inden under, at der var en karakter, at han spillede en karakter, han var en anden, som på en eller anden måde lå i joggingbukser og så Champions League, mens han spiste ostepops på divaneseren om søndagen. Men jeg kendte ham aldrig, jeg har aldrig mødt, og jeg har mødt ham en del gange i alle mulige sammenhænge. Og jeg har aldrig mødt, at der skulle være en anden Mads Holger nedenunder. Han var den, han var, og han var autentisk, hvis man kunne bruge et ord, selvom han sikkert
bliver hørt. Nu er vores nye mediemagasin her jo også et mediemagasin, der skal handle om de sociale medier. Og man må jo virkelig sige, at Mads Holgers tragiske farvel fyldte meget på netop de sociale medier, på, ikke mindst på Facebook i ugen, der gik her. Og især var det som om, at et indlæg som debattøren, forfatteren Signe Wenneberg, havde begået, eller begik på Point of View, virkelig fik folk op af stolen. Det kan være, at du lige skulle prøve at beskrive, Mikkel, hvad det var for et indlæg, og hvad det var, der skete der.
Jo, altså, Signe Wenneberg har jo skrevet et indlæg om, hvilke genvordigheder det kunne væk og være klummeskribent, og det havde hun så dedikeret til Mads Holger. Og jeg er sådan lidt dobbelt, fordi på den ene side synes jeg måske, at det var måske en kendes mageløst, fordi jeg tror, Mads Holger, fordi det kom til at fremstå som om, at det måske havde noget med hans bortgang at gøre. Det tror jeg ikke var tilsigtet. Jeg tror egentlig bare, det var et spørgsmål om, som en gæst, du så dedikerer det her indlæg. Men man kan roligt sige, at Facebook i hvert fald eksploderede i meget rabiat harme, og det er så gået videre til, først var der harme over Signe Wenneberg, men nu er der så harme over dem, der er harme over Signe Wenneberg, så jeg kan se, der er gået fuldstændig rundhyld i den på de sociale medier, og det er jo som altid fascinerende at jagtage i sin egen ret.
Nu har vi en bisættelse på tirsdag. Hvad forventer du? Tror du, det bliver et tilløbsstykke?
Det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg, det gør. Jeg tror, der er utrolig mange. Mads Holger gjorde et indtryk på rigtig, rigtig, rigtig mange. Og selvfølgelig er der den her ting med, at posthumt, jamen nu, så bliver han jo endnu større i folks. Men oprigtigt var han en mand, som det var utrolig svært at glemme, når man først havde mødt ham. Og som altid var enormt sjovt selskab. Det var han ganske enkelt. Og så må jeg jo sige, at altså, den mediekritiske tradition, den byder jo også, at vi egentlig nu her ved midsommertid begynder at besvære os lidt over de mange tusind akkrediterede journalister, der alle sammen er forsamlet på Roskilde. Men jeg tror, i den her uges anledning, så skal vi afstå fra det, og så kan vi i stedet overgive ordet til netop Mads Holger, der i sin allersidste klumme på Berlinske under titlen Roskilde syge skrev følgende.
Igen i år oplever vi som læsere at blive overplastret med historier fra Roskilde-festivalen i et helt grotesk omfang, der åbenlyst mestendels skyldes journalisternes bestræbelse for at retfærdiggøre deres egen deltagelse i en uges druktur. På mest ydmygende vis har vi således i Ekstrabladet kunne se historier om eksempelvis årets vinder af Miss Wet T-shirt, der har vundet en ramme dåsebajere. Om årets mest beskidte lokum på festivalen, og om piger med bare bryster, der bader i en sø fuld af tis og lort. Man viser sig tilsyneladende i dele af branchen villig til at deponere al integritet for at retfærdiggøre sin sommerferie. Dette bør egentlig kalde på selvransagelse i den journalistiske branche, for spørgsmålet er, om det rent journalistisk, for så vidt som det overhovedet kan betegnes som journalistik, bidrager til den samfundsoplysning, der burde være journalistikkens opgave. Det repræsenterer et lavpunkt af ligegyldighed og har dette til fælles med kulturen, for der er absolut ingen nyskabelse, ingen friktion, ofring eller selvstændighed at finde heri. Du lytter til Radio 24/7.
Ja, Ja, du og jeg, Mikkel, er vel, hvad man bedst kan kalde republikanere. Jeg forsømmer personligt ikke en lejlighed til at gå i flæsket på monarkiet, og jeg hørte dig erklære dig, Mikkel, som en ikke-praktiserende republikaner. Hvad siger de jo til det nede på Berlingeren? Må man være ikke-praktiserende republikaner, når man har freelance-kontrakt der?
Jeg tror, at så længe man kun er på freelance-kontrakt, så er det okay. Altså, jeg har ikke nogen kongehusrelaterede klausuler indskrevet noget
sted. Men en fastansættelse kan du godt skyde en hvid pil efter.
Det vil jeg overlade til, at vi kan tage med Jens Grund ved lejlighed. Jeg er sikker på, at...
Få ham ind på et tidspunkt og spørge ham om det. Men i alt fald, Mikkel, du og jeg, vi er erklæret republikaner. Og derfor var det jo også sådan, at vi i en verden befolket af krybende og behagsyge kongehusjournalister... jo begge har set Ekstrabladet som et slags, hvad skal man sige, lys i mørket. Og vel også derfor var det med en vis forventning, at vi forleden hørte om, at Ekstrabladet nu ville bringe hele 2 solointerviews med kronprins Frederik. Vi måtte forvente, at nu ville fyldagtigheden og anstændigheden over for kongehuset blive lagt til side. Da ikke mindst fordi Ekstrabladet tidligere har været overordentligt skarpe kritikere i forhold til kronprinsens virke i den olympiske komité. Det er jo det, kronprinsen skulle interviewes om, og jo også været skarpe og kritiske over for de øvrige mediers berøringsangst over for kongehuset. Lad mig lige prøve at citere fra en leder, som Ekstrabladet skrev tilbage i 2009, dengang kronprinsen var på vej til at blive valgt ind i IOC. Han havde holdt en pressekonference, som skriver sig ind i annalerne for at være noget af det mest usammenhængende, der er set i nyere danske mediehistorie. Der skriver Ekstrabladet. Kronprinsen ønskede ikke at besvare spørgsmål om, hvordan han ville forene sine forpligtelser som landets kommende regent med den olympiske ed. Han ville heller ikke svare på, hvordan han ville undgå at havne i politiske rævekager, blive taget til indtægt for interesser, der går lodret imod alt, hvad dansk demokrati og menneskerettighedspolitik har handlet om i 60 år. Og i samme periode i 2009, der skrev Ekstrabladet en anden leder, at det, at kronprinsen var med i IOC, det var tale om en giftig og for kongehuset livsfarlig cocktail, og der blev talt om den skandalebefængte politisk og økonomisk belastede organisation, som kronprinsen nu var blevet en del af.
Og på den note, så vil jeg gerne byde velkommen til Poul Madsen, chefredaktør for Ekstrabladet. Og det var noget af en svater, som I diskede op med dengang i 2009. Og i de interviews, som I nu har lavet her i for nylig med kronprinsen, så er det tætteste, vi kommer på sådan kritisk journalistik, at I giver kronprinsen mulighed for at sige, at han ikke kan lide Vladimir Putins dopingstrategi, og overraskende nok også er modstander af doping, sådan i al almindelighed. Poul Madsen, fik I virkelig stillet alle de kritiske spørgsmål, som I gerne vil have ham til at svare på, nu I havde ham på tomandshånd?
Nej, det gjorde vi ikke. Altså, det gjorde vi ikke. Vi fik ham til at forholde sig til nogle ting, som var interessant. Og lad mig lige starte med at sige, at det er jo helt usædvanlig situation her i radiostudiet, for vi er 3 republikanere samlet.
Okay. Du skal være så velkommen i vores medie, Poul.
Derfor sidder jeg og lytter med stor andægtighed til, at vi nu er 3 samlet. Det er jo sjældent, man er det. Jeg synes, det interview med kronprinsen, der kunne sagtens have været en række kritiske spørgsmål, det vil han ikke svare på. Altså for eksempel spørgsmål omkring menneskerettigheder, som han ikke vil forholde sig til, men hvor han kommer med sådan en sang fra de varme lande om, at det ene og det andet og tredje, at man skal respektere andre mennesker og den slags, som jo er den samme sang, som kongehuset har sunget igennem alle årene. Det, jeg synes, der er opsigtsvækkende ved det interview, vi laver med ham, det er, at jeg tror faktisk, jeg godt tør at sige, at han har lyttet til den kritik, som Ekstrabladet er kommet med. Fordi han går meget langt i forhold til Rusland og til Putin.
Men undskyld mig, lad os lige glemme Rusland og Putin. Det, som Ekstrabladet har skrevet op og ned og stolper om i overvis, det er, at det er fuldstændig misforstået, at kronprinsen skal befinde sig sammen med det. Og I jo kaldte dem forbrydere. Det er ikke mit ord, det er jeres ord, en forbryderforsamling. Ville det ikke have været journalistisk ret naturligt at bed ham om at forholde sig til, at han nu angiveligt sidder i en forsamling af forbrydere.
Jo, det gør vi sådan set også. Problemet er, at han ikke svarer. Og derfor er vi
jeg
jo,
kan da ikke se avisen,
derfor
I spørger
er vi
til det.
Derfor er vi nødt til at skrive det i en leder, som kommer om mandagen, hvor vi jo netop fortæller, at manden ikke vil forholde sig til den forsamling, han er omgivet af, og det her, hele det her kæmpe store spørgsmål omkring menneskerettigheder, som han ikke
men
ønsker
Poul,
for
sig. Men det sætter jo helt nye standarder for, hvordan man skal interviewe autoritetspersoner. Altså, hvis du dine journalister interviewer også indimellem statsministeren, og der er nogle spørgsmål, I godt ved, han ikke vil svare på. I stiller dem jo alligevel. Det fremgår af de interviews, I laver med Løkke og med Mette Frederiksen, hvem I ellers interviewer, at I prøver, men så ikke får tilfredsstillende svar. Men, hvorfor ser vi ikke de spørgsmål i interviewet?
Prøv at høre, der er jo 2 veje. Og enten så lytter man til det, mennesker siger i en interview, interviewsituation og gengiver det, de siger, eller også så kommer man med sådan et show-off på sig selv, for at ligesom få trykket nogle spørgsmål af. Vi havde en oprigtig interesse i at høre, hvad kronprinsen rent faktisk mener om de forskellige ting. Jeg medgiver, at det ene interview, det første, handler om hans store glæde og interesse for sport. Jeg synes sådan set, at det på mange måder ikke udstiller, men i hvert fald fremstiller kronprinsen som måske en smule ureflekteret i forhold til, hvad det er, han er omgivet af. Men det andet interview handler så om det her med Rusland, hvor han går meget længere, og hvor jeg faktisk mener, at kongehuset for første gang nogensinde i den tid, jeg har været journalistisk chef, lytter til den kritik, som er blevet rejst.
Men hvis vi nu skal kigge på det, han siger i forhold til Putin, altså det er jo nok det mest taknemmelige, du som monark kan gå ud og sige. Vi har at gøre med en statsleder, der helt åbenlyst har praktiseret doping, som er blevet ekskluderet i vid udstrækning, underlagt sanktioner af det internationale samfund, og som der er bred politisk konsensus om, er fuldstændig uacceptabel. Jeg kan ikke rigtig forstå, når I kalder det en forbryderforsamling, og man kan sige, at I har ham på tomandshånd, og I forsøger at konfrontere ham med menneskerettighedsspørgsmålet, så accepterer I bare, at han siger, i forhold til menneskerettighederne, den slags problemer har vi ikke i IOC i dag. Vi har sat barren meget højt.
Ja, men det synes jeg heller ikke er... Altså, det synes jeg godt, man kunne have taget næste spørgsmål med. Altså, jeg tror, det der sker, og som jo er en af de vanskelige balancer...
Hvad var det næste spørgsmål?
Jamen, det næste spørgsmål er, hvorfor er du der så?
Om bliver det stille? Ja,
altså, det går da stærkt ud fra, jer.
Men har du ikke spurgt dine journalister, om
de
har stillet
det? Siger, de selvfølgelig har stillet de spørgsmål.
Men I trykte det ikke?
Nej, det gjorde vi ikke, for der svarer han igen et eller andet med, at det, man respekterer...
Men igen,
respekterer.
Det, Poul, det sætter helt nye standarder.
Nej,
for,
det synes jeg ikke.
Det synes jeg ikke. Sådan vil du aldrig gøre med statsministeren.
Jo, men altså igen er jeg nødt til at sige, man går jo ind i en situation for at lytte til, trods alt, hvad det er, folk har at sige. Og hvis folk gentager fuldstændig ligegyldighed, så kan man enten vælge at sige, at det er så det interview. Jeg husker et interview en gang med Lars Løkke, faktisk bragt i Berlingeren, som gik ud på netop at gengive, at han ingenting ville sige, at han bare blev sur. Og gik sin vej.
Men hør lige
og der
her.
Kan man, jeg synes bare, et eller andet sted, så må man jo vælge situationen. Og der er der ikke nogen i det her land, som kan være i tvivl om, at der stadigvæk er en republikansk avis.
Præcis, og så var det måske også lige muligheden for at bevise, at det ikke bare var snak alt sammen. Og jeg noterer mig, at en af journalisterne på interviewet, Jan Jensen, jo ikke er en have hvem som helst. Han er mangeårig, dygtig, erfaren journalist, sportsjournalist. Han var den drivende kraft dengang, at Ekstrabladet tilbage i 2009 kritiserede, at kronprinsen skulle ind i IOC. Hvordan havde Jan Jensen det med ikke at stille de spørgsmål?
Jamen, jeg tror da, Jan Jensen havde det rigtig godt med at lave interviewet.
Det var ikke det, jeg spurgte.
Nej, men det er, fordi du tager som forudsætning, at spørgsmålet ikke er blevet bragt, eller ikke er blevet stillet. Jeg tror bestemt, spørgsmålene er blevet stillet. Det er jeg helt sikker på, også ved at have talt med de to journalister. På forskellen er vel, om man vil bruge sin spalteplads, sin plads i et radioprogram eller på tv, til ligesom at udstille, at der ikke bliver spurgt om, eller man faktisk gider lytte til, hvad det er, folk siger.
Men et eller andet sted, så er det jo påfaldende. Om ikke andet kunne det vel være værd at udstille, at kronprinsen faktisk ikke er villig til det her at forholde sig til de her spørgsmål. Jeg sidder også og undrer mig over, når man læser tilbage, så meget af det, som I har brugt rigtig meget tid på, jamen det er jo at udstille Fredes forbryderiske venner, som I jo mere eller mindre omtaler dem som. Særligt der omkring hans indtræden i komiteen i 2009. Der er blandt andet en korruptionsdømt koreaner, Kim Kun-hee, der er idømt 477 millioner kroners bøde. Og det går I meget op i på det her tidspunkt, og der er ikke antydningen af kritiske spørgsmål om det her, som I tydeligvis på daværende tidspunkt finder
det,
meget kritisabelt.
Det er ikke på daværende tidspunkt, det er på nuværende tidspunkt.
Ja, han sidder stadig med
at vi går stærkt op i det, og det er jo sådan set også det, at vi tilkendegiver i vores leder samme dag, hvor vi siger, vi synes stadigvæk, det er en dårlig idé, at kronprinsen sidder i IOC, fordi han kommer til at blive taget til indtægt for nogle af de ting, som er uforenelig med den måde, vi tænker på i Danmark. Og derfor er det en dårlig idé stadigvæk. Det har han valgt at gøre. Vi har valgt at spørge ham om, hvordan han synes, det går i IOC. Jeg synes, han kommer med noget, som er opsigtsvækkende. Han synes, han har lyttet til den kritik, Ekstrabladet er kommet med omkring Rusland, og man faktisk er nødt til at tage stilling. Så er der en lang række punkter, der kan vi lynhurtigt blive enige om, hvor han intet siger.
Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, Poul Madsen, at blive lidt klogere på, hvad omstændighederne i forbindelse med det her interview har været. Altså, det er jo ikke sådan, at man lige tilfældigt møder kronprinsen på en bænk iført sportstøj, og der sidder to journalister for Ekstrabladet. Det har været op og vende med hoffet og sådan noget. Hvilke forudgående aftaler blev der indgået?
Jamen, den her aftale, som er lavet, der er OL i Rio her i august og forud, og derfor er det jo selvfølgelig naturligt ligesom at sige, at vi har et dansk medlem af IOC. Hvad tænker du om det, der skal foregå i Rio her om ganske kort tid? Og plus, hvordan synes du selv, det er gået indtil videre i IOC? Det er det, der er forudsætningen for interviewet.
Men du svarer ikke helt på mit spørgsmål, Bills.
Jamen, der er ikke lavet en aftale om, der er noget, vi ikke må spørge om. Men det, her, det, der handler om, det er, det er et sportsinterview. Det er det, der er forudsætningen.
Men det er også et IOC-interview.
Og det er derfor, det er placeret på sportssiden.
Ja, det
er sportsiden.
Med på. Men det, vi egentlig forlanger, eller undrer os over ikke er med, det handler jo netop om det, der er interviewets emne, nemlig IOC. Og så spørger jeg lige igen. Var det aftalt med hoffet, at man skulle undgå den slags spørgsmål?
Nej, det var det overhovedet ikke. Og det ville vi aldrig indgå, den type aftale. Vi indgår ikke aftaler om noget, vi ikke må spørge om.
Det var bare noget med, at I simpelthen får bogler om til at trykke de spørgsmål.
Det synes jeg jo ikke, det var. Altså, jeg synes, prøv at høre. Igen det der. Enten kan man vælge sådan en show-off-model, hvor man skal ligesom vise, hej, hvor er journalisterne dygtige, hvor er vi gode til at stille kritiske spørgsmål, så får dem, der læser det, jo ikke noget at vide.
Men ville det også have været show-off, hvis Berlingske i sin tid havde spurgt Mary til menneskerettighederne i Saudi-Arabien, da de havde interviewet med hende, for det vidste de jo også godt, at hun ikke ville svare på. Ikke desto mindre kritiseret, ikke mindst din medredaktør, Karen Bro, skarpt at Berlingske ikke stillede de spørgsmål.
Jeg synes, det var et borglamt interview. Jeg synes, det der er forskellen på det, vi får ud af at interviewe kronprinsen, det Berlingske fik ud af at interviewe Mary, det er, at der faktisk kommer noget, som er interessant. Nemlig, at kongehus for første gang, i hvert fald så længe jeg kan huske overhovedet, går langt i et politisk spørgsmål, nemlig i forhold til Rusland og Ruslands udelukkelse af atleterne til OL.
Ja, vi ved nu, at kronprinsen er modstander af doping. Det er ikke nogen breaking news,
det
vel?
Synes jeg da, det ville være mere opsigtsvækkende, hvis han ikke var modstander af doping. Det kan vi hurtigt blive enige om.
Ja, det er ikke sandt.
Tak fordi du kom, Poul Madsen.
Dette er Radio 24/7.
For godt 2 uger siden stemte knap 53% af briterne sig ud af EU. Mediedanmark var bestyrtet. De store morgenaviser udkom nærmest med sørgerand. Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann mente, at EU simpelthen var for vigtigt og komplekst et spørgsmål at overlade til befolkningen. I Informationen kunne man eksempelvis læse historien om en ung grødkvalt brite, der udtalte, jeg kan ikke holde synet af mine forældre ud, og meget mere om, hvor dårligt yngre Remain-vælgere havde det. Men symptomatisk nok ikke noget om, hvad Brexit-vælgerne gik og tænkte og følte om, at landet nu var delt midt over. Megen opmærksomhed fik det også, at de unge havde stemt Remain, mens de ældre havde stemt Leave, hvilket sågar fik nogen til at mene, at de ældre havde stjålet fremtiden, og at kun unge derfor burde kunne stemme om EU. Noget mindre opmærksomhed fik det imidlertid, at langt færre unge end ældre i det hele taget havde ulejlighed sig med at stemme.
Ja, og som en slags modvægt til mediernes, man kan næsten kalde det, bashing af de dumme white trash-vælgere, har vi inviteret 2 journalister i studiet, som også er farvet, men måske over noget lidt andet, nemlig over mediernes slagside. Velkommen til dig, Kai Højvang, tidligere redaktør på Børsen, og også velkommen til dig, Niels Lindvig, mangeårig udenrigsjournalist. Mange kender dig måske fra din mangeårige periode på P1's orientering. Mm. Du var faktisk også her forleden på denne udmærkede station, 24/7, til en snak om noget af det samme, og inden du skulle på, så var der sådan et lille oplæg fra journalisterne i morgen. Ja, men vi har valgt at nedklippe det, og så lige for at bringe dig tilbage i stemningen for dengang, okay, så skal du lige høre en lille smule af det. Vi kommer ind i klippet, vi kommer ind her lige efter, der har været en klip med en, både må man forstå, skuffet og bange Brexit-vælger.
Ja, yeah, I'm quite worried, siger han her til sidst, og der dukker en del ting op de sidste par dage, man kan bekymre sig om. Allerede inden det endelige resultat af folkeafstemningen var offentliggjort, begyndte Leave-kampagnen at trække valgløfter i land. Pludselig var der ikke de penge til sundhedsvæsenet alligevel, som Nigel Farage havde lovet. Farage hedder han, gør han ikke det, eller hvad? Farage?
Jo.
Det hastede
Farage.
Og det hastede heller ikke med rent faktisk at få Storbritannien ud af EU.
Ja, Niels Lindvig, du sad her forleden dag, og du hørte de her, må man forstå, dybt bekymrede 24/7-journalister. Mm. Hvad tænkte du der?
Nå, men jeg tænkte først og fremmest, hvor har de det fra? For jeg havde jo set det i internationale medier hjemmefra hele morgenen. Altså, BBC er jo måske også så meget på hælene nu, at de bliver sendt fra Manchester om morgenen. Så de er jo en stakkels reporter ud og finde en, som er skuffet over, at han har stemt Leave. Og det kan man hurtigt gøre på torvet i Manchester. Så er det en historie, som ender op i hele verden, at alle er skuffet. De brugte også en... og det er det, det er jo ikke sandt. Men man kan hurtigt, når man stiller sig op som journalist og stikker mikrofon i hovedet på folk, det ved jeg alt om selv, intimidere folk til hvad som helst. Og det næste, du gør, det er at sige, nå, nu har du jo skabt det her problem, hvordan vil du lige løse det? Det kan man ikke være bekendt at spørge folk om. Man kan spørge folk, hvorfor har du tillid til de politikere, som har stemt Leave? Det er okay. Men at se, hvordan vil du løse den økonomiske situation og migrationssituation, som du nu har været med til at skabe? Kan man ikke. Det er simpelthen rådens journalistik, og det løber hele vejen igennem. Så har de citeret den her, og det de er jo heller ikke enige om. Det er ikke noget med værterne her på 24-7. De er jo gode nok. De gjorde bare det samme, som alle andre gjorde. At man citerer den undersøgelse, eller den afstemning på nettet, hvor man kunne sige, at man ville have en ny folkeafstemning. Jamen, jeg kunne gå ind og skrive, jeg hedder Niels Lindvig, jeg er britisk statsborger, jeg vil gerne stemme 1000 gange. Så kunne jeg gøre det. Altså, hallo? Hvor er vi henne i vores journalistiske dækning af noget, der er så super vigtigt, når vi står? Og mange af os er skuffede over det, der skete. Men vi skal tage vores arbejde alvorligt.
Men Kai, der er en ting, der undrer mig, fordi danske journalister er jo, hvis vi jo tager afsæt i det, Niels siger, så danske journalister er jo i egen selvopfattelse vældig kritiske og vældig sådan skeptiske over for, hvad der bliver fremført af såkaldte fakta. Ikke desto mindre virker det som om, at alle er løbet i den samme retning. Hvad pokker er det, der sker?
Altså, der ligger jo det til grund, kan man sige, at der ligger en politisk overbevisning hos journalister, som meget ligner den, som magthaverne også har stjælt. Altså, der ligger omkring 30-40% af de danske journalister, der stemmer på det radikale venstre. Og det radikale venstre er måske det mest EU-glade parti, der overhovedet findes. Man omgås med eliten, man har svært ved sådan at se, hvad det er for nogle perspektiver, der tegner sig ude i den almindelige befolkning. Og man har svært ved at se, hvordan almindelige mennesker ude i provinsen sådan i deres dagligdag har af udfordringer. Det var fuldstændig det samme, vi så da efter folketingsvalget i 2015, hvor det kom en kæmpe chok, at så store grupper af befolkningen ude i provinsen rent faktisk endte med at stemme på Dansk Folkeparti, som på landets største parti i store områder af landet. Det kom bag på dem, og de landsdækkende medier sendte store reportagehold afsted ud for at se, hvad verden var det, der foregik. Men hvis det var, man havde lyttet til frustrationerne fra starten af, så var det ikke sikkert, at det var kommet så vidt. Og sjovt nok så er Lykketoft i dag, eller i går var det i Zetland ude at sige, at man skulle måske have lyttet til de varsler, der har været omkring de forskellige EU-afstemninger, der har været rundt omkring i Europa. Og det måske er udtryk for en grundlæggende frustration, vi skulle have taget alvorligt på, meget mere alvorligt på meget tidligt tidspunkt. Mm. No shit, Sherlock. Det er nok den mindst skarpe analyse, jeg nogensinde har hørt, at lykkes om.
Men han skulle så også lige en omvej inden han nåede til den analyse. Ja. Altså omvejen gik jo på, at danskerne dybest set var, og befolkningerne i det hele taget, var for dumme til at forholde sig til den her slags afstemninger.
Men Niels, nu har du jo siddet i mange år i selve dyrets mave, som man vil kunne kalde Danmarks Radio. Er der noget, du kan genkende? Er der sådan nogle bestemte forudtagende opfattelser af, hvordan journalister agerer? Og jeg sidder jo med mine fordomme som sådan en...
Jeg synes, man skal gøre sig umage som journalist på ikke at have dem. Jeg gør det selv, og jeg har gjort det hele livet, at lige meget hvad, så må man gøre sig umage med ikke at holde med og imod. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har fået tæv, også i Danmarks Radio, fordi jeg ikke havde den samme holdning som mange andre, så havde jeg jo nok den anden. Nej, men vi har vedtaget, at objektivitet jo ikke findes. Hallo. Det betyder ikke, at du ikke skal stræbe efter at ramme den. Det betyder ikke, at du ikke pokker med skal stille kritiske spørgsmål, også til dem, du måske et eller andet sted hen er enig med. For det er da rigtigt, når jeg ser på min pensionsopsparing, så er det, der skete i Storbritannien, noget møg. Men det hjælper jo ikke noget, den kan jeg jo ikke bruge til en skid. Altså, jeg er da nødt til at gå ind og stille de spørgsmål, som blandt andet Kai også er inde på. Hvem havde lige været oppe i Sunderland og tale med vælgerne deroppe? Ja, det var Skotte-Labor. Det var UKIP. Og hvilke journalister havde givet at tage derop? For det er en møgtur. Det var der ikke rigtig nogen, der gad, vel? For de render rundt ned i det sydlige England og i London og ud i City of London. Det er meget hurtigt at gøre, og så kan man alle sammen få nogle kloge kommentarer derfra, som vi ikke er dygtige nok til at sætte spørgsmålstegn ved. Og det er et kæmpe problem. Vi bærer simpelthen en fane og et bål videre. Vi ikke engang forstår selv, hvis ikke vi gør os umage. Det er krav, vi skal forsøge at gøre os umage. Jeg ved da godt, at vi ikke kan fjerne alle meninger og holdninger fra vores hjernekiste, men vi skal stadigvæk prøve at ramme midt i.
Men det, der vel lå lidt i Mikkels spørgsmål, det kan jeg så sende videre til dig, Kai, det er, ligger der sådan et, skal vi kalde det, politisk korrekt gruppepres på journalisterne? Altså, der er ting, man bør være for, og der er ting, man bør være imod. Altså, vi er imod Brexit, men, og vi synes, at Dansk Folkepartis valgresultat var noget egentlig ganske alarmerende, og noget, vi bør forholde os kritisk til. Er det det der politisk korrekte gruppepres, vi har at gøre med?
Nu skal man passe på med at gøre Facebook til noget som helst form for sandhedsvidner, men jeg har utrolig mange journalistkolleger og alle mulige andre, og følger levende den omfattende debat, der foregår derinde. Og det er simpelthen svært at få øje på nogen, der har andre synspunkter end dem, du repræsenterer. Mm. De er sjældne, og de afspejler meget godt det forhold, som man jo tidligere har anført, nemlig at 80% af de danske journalister, de stemmer på rød blok. Derfor kan man sagtens være professionel, som det også du er inde på. Man kan sagtens være professionel, men det ændrer ikke ved, at du opnår en eller anden form for privilegieblindhed, som gør, at du ikke er i stand til at se nogle problemer, som eksisterer ude i landet. Både fordi, at du ikke bor der, du ikke er en del af de sociale klasser, du er ikke en del af den samme økonomiske lønramme, danske journalister.
Nej, du bor på Østerbro og Frederiksberg og Hellerup og sådan noget der.
Præcis.
Ja.
Og det har den konsekvens, at de der grupper, som Lykketoft jo også i, det der, i den artikel kalder globaliseringstabere, hvad det jo i sandhed er, at dem er der ingen danske journalister, der har. De flygter over til Dansk Folkeparti, hvor de føler i vid udstrækning, de bliver hørt. Og de undersøgelser, der har vist, at danske journalister politiske ståsted viser, at 1-2% af journalisterne stemmer på Dansk Folkeparti. Det bør man kunne nivellere på en anden måde, så. Altså, der skal jo ikke være et krav
men
om...
Hvordan kan man gøre det? Altså, når vi nu tænker på, jamen altså, som du selv siger, stort set alle 90% af danske journalister, sikkert noget i den stil, de bor, jamen, hvad, et par kilometers afstand fra Rådhuspladsen, ja, og omgås hinanden, og det er jo en kritik, som er rimelig, og sikkert både mig og Henrik har nok også en rem af huden af det i forhold til det. Hvad kan man gøre for at råde både på det?
Man kan lade være med at omgås dem. Jeg har aldrig gjort det. Jeg har ikke nogen journalister blandt mine venner. I virkeligheden ganske få. Jeg er ingen politiker blandt mine venner, og så videre. Det kan man gøre sig umage med. Men der er også nogen, der synes, det er fedt at andre og knuppe skuldre med de her typer. Der er bare det ved det, at hvis det er fedt, så bliver man fedtet ind.
Men kan du ikke lige prøve, fordi nu er du ikke, det ved jeg godt, længere i Danmarks Radio, men du har dog haft en mangeårig karriere derude.
Ja, det har jeg.
Altså, kan du ikke komme med en frontberetning fra den store statsradiofoni? Altså, hvordan er det med lige præcis tilgangen til den slags ting her, altså det der gruppepres, jeg talte om før?
Jamen, jeg har jo arbejdet på en redaktion, som leverede analyser og baggrund, og hvor vi har diskuteret os frem til tingene. Det kunne være svært nok, og det var vel egentlig i princippet også derfor, jeg ikke er der mere, går jeg ud fra. Jeg har ikke fået noget rigtig ordentligt svar, men det må retssagen vise. Men det er, der er jo hele tiden et ønske om, at fordi vi får licens, penge, så skal man ikke bide den hånd, der fodrer en. Og det er da også et faktum, det er, man skal jo være blind for ikke at kunne se, hvem det er, der får den gode dækning, og hvem der får den dårlige. Og man skal slå sig igennem en glasvæg for at komme frem til at få en ordentlig lødig dækning. Og det har taget mange år for nogle partier at komme så vidt.
Altså, så din påstand er, og jeg vil lige prøve at sende den videre til dig, Kai Højvang. Altså, din påstand er, at hvis man har de rette, politisk korrekte, globaliseringsbegejstrede holdninger, så er der lidt kortere vej til at få bevillingerne. Er det der, vi er?
Du kan altså ikke bevise det.
Nej, det er jeg med på, men det er jo ikke desto mindre altså, en ganske interessant påstand.
Det er sådan noget, man har i sit skrækscenarie, som man ikke kan forestille sig virkelig, virkelig finder sted. Men det er jo interessant at høre sådan en fondberetning der. Jeg tror, at den eneste måde, man kan komme ud over den slags på, det er, at man tager nogle aktive beslutninger om, og rent faktisk er nødt til at placere fysisk nogle journalister ud i landet, der hvor de der mennesker også bor, og få nogle input derude. For det er ikke nok at sende reportager og holde derud lige her og lige der, når der sker et eller andet stort som på røven i Nakskov og andre. Fordi det får man ikke virkelig følelsen af, deres liv og levende.
Og man skal kræve, at de holder hjernen lige i hovedet. Jeg ved godt, at det er svært, men det skal man.
Tak fordi I kom og var villige til at snakke om det her, Kai Højvang og Niels Lindvig.
Du lytter til Radio 24/7.
Og Henrik, så skal vi jo...
Hvad så, Mikkel?
Så skal vi jo til det, fordi vi kommer ikke udenom det, selvom det bliver... Frygtelig meget ananas i egen juice, men du er jo langt om længe, kan man roligt sige.
Ja, det kan man sige.
Blevet tiltalt efter et par år for din mulige rolle i det, der er blevet kendt som Se og Hør sagen, og det skal jeg stille dig et par spørgsmål om. Og det skal siges til lytterne, at vi har faktisk intet aftalt om, hvad vi skal snakke om her i det følgende, og hvad det er, vi ellers kommer ind på. Men... For at komme i gang, så før vi kommer ind til selve skandalen og alt det med tysk-tysk-kilden, så er der et par ting, jeg gerne lige vil spørge ind til. Mm. Fordi ifølge journalist Kasper Kopping, som også var en af de centrale personer i Se og Hør sagen, så sagde du allerede kort efter din tiltrædelse til medarbejderne på Se og Hør, I skal være indstillet på at bryde loven for bladet. Sagde du det?
Det har jeg ikke sagt. Kasper Kopping, han har haft mange vidtløftige erindringer om, at jeg skulle have sagt det, eller ikke skulle have sagt. Det, jeg givetvis har sagt, og det, som jeg gerne står ved, er, at hvis man laver et blad, som Ser og Hører, så er man nødt til indimellem at gå helt til grænsen. Og det prøvede jeg også som redaktør på Se og Hører, men jeg har aldrig sagt, og mener jo ikke, at man skal bryde loven, fordi det er der ingen i det her land, der bør eller skal gøre.
Men altså, vi kan jo sige, altså i 2014, der kom den her dokumentar, der hed Historien bag historien, jagtet af Se og Hør. Og der kom det frem, at flere kilder, de fortalte til den, at man på Se og Hør overvejede at aflytte kronprinsen i oktober 2003. Og det blev drøftet på et møde, det blev i hvert fald drøftet noget om aflytning på et møde, hvor du deltog. Er det korrekt?
Det er korrekt, og det er også, du skal lige have fortællelsen med, nemlig hvad konklusionen på det møde var.
Mm. Det var, at der blev ikke foretaget aflytning på det, men jeg kan se, så vil det jo være selvindlysende ulovligt at aflytte kronprinsen. Præcis, så jeg kan derfor, ikke rigtig derfor, se, hvorfor I drøfter derfor, noget, som ikke vil være lovligt.
Jamen, det var, jeg tror, som jeg husker den sag, nu er det jo efterhånden 13 år siden, ja. Så kommer der en ind på mit kontor, der er i et eller andet magasin havde læst om noget sindrigt af aflytningsudstyr, som man kunne gøre ting med, og mit svar var lige på stedet, at det gør vi ikke.
Okay. Aflytte de andre på Se og Hør?
Nej.
Okay. I 2007 der blev en norsk Se og Hør anklaget for at have indhentet materiale om kendte, som de havde fået via ansatte i den norske udgave af banken Nordea. Og det havde også betalt dem for, jeg kommer til
det. Og der sagde jeg i den anledning, vi kunne lære meget af vores norske kolleger.
Det var lige præcis det, du sagde til avisen.
Ja, lige præcis. Og det var vel, hvad skal vi kalde det, en kæk bemærkning, som jeg da egentlig godt ville have formuleret anderledes af indlysende grunde, hvis jeg havde haft muligheden for det i dag. Der ligger ikke i den bemærkning noget som helst om, at jeg synes, man skulle gøre noget, som de havde gjort op i Norge.
Nej, altså man kan sige, at du lancerer Se og Hør under sloganet i denne ups, denne uge gik vi til grænsen, og i næste uge, så gør vi det igen. Og så går du ud, og så siger du, at du vil opfordre bankansatte, eller du siger, at de kunne lære noget af de norske kolleger. På det tidspunkt blev de efterforsket. Og altså, var du ikke klar over, at det, der foregik på jeres norske søsterblad på det tidspunkt, det var
jo, det var jo under efterforskning. Jeg ved faktisk ikke engang, om de er nået til en konklusion på det.
Nej, de fandt ikke kilderne, så det kunne de ikke.
Men altså, det, som jeg har allerede sagt til dig, det var en kæk bemærkning fremsat tilbage i 2007.
Ja, altså fordi man kan sige, du siger, det er december 2007, og der lyder det unægteligt, som om du opfordrer bankansatte til at henvende sig med kendtes kreditfraudeinformationer.
Ja, det kan man godt udlægge det, men det var nok ikke sådan, det var tænkt. Nej. Det var alene, en kæk bemærkning til en journalist, der ringede, og jeg havde fremsat den på et tidspunkt, hvor jeg jo slet ikke havde sat mig ind i den der sag op fra Norge. Men at der er jo en parallel til noget, der så senere dukker op i Danmark, og det kan jeg jo sagtens se, og der er jo selvfølgelig også, jeg synes også, det er helt rimeligt, at du spørger til det, men de to ting var slet ikke inde i billedet på samme tid.
Altså, men der sker jo så det, altså ganske få måneder i maj 2008, der har du startet den her tiptelefon, hvor folk kan ringe til
sig.
Nej, jeg ved godt, du har startet tiptelefon lang tid før.
Den har jeg haft lang tid, det er rigtigt.
Men i maj 2008, der er der en mand, der ringer til tiptelefonen. Mm. Og det er Kasper Kopping. Han er relativt nyansat journalist på det her tidspunkt på Se og Hør. Han tager det her tip, og den her kilde, han fortæller, at han har fantastiske informationer om prins Joachims og Maries bryllupsrejse. De er lige blevet gift. Og det går han i gang med at efterforske på det her tidspunkt, og det viser sig, at den her kilde, han kan simpelthen fortælle præcis, hvor i Canada, at de skal til bryllup og rejse. Man må jo sige, at for et blad, som Ser og Hører, der er det jo et skub af en anden verden,
præcis,
er det ikke det?
Præcis, og derfor inviterer jeg ham også til et møde.
Det gør du nemlig. Altså, det ser ud som om, det er et møde, som i hvert fald ifølge Kopping igen, det er et møde, du tager initiativ til.
Jamen altså, der sker jo det, at der er mange, der tror, at vi vidste, at de der oplysninger om Maries og Joachims bryllupsrejse, at det var på baggrund af oplysninger fra IBM eller Net, som du vil. Sandheden er, at det vidste vi ikke noget som helst om. Vi vidste derimod, at der var en mand, der havde ringet til os, og som kunne fortælle os, hvor de befandt sig. Og jeg var på daværende tidspunkt jo som bekendt redaktør af et blad, som hvis raison d'être var at bringe den slags historie. Personligt har jeg svært ved at forstå, hvorfor nogen gider interessere sig for det, men det skulle man jo ligesom forstå, når man havde det der job. Og derfor tog jeg en snak med ham, inviterede ham ind på mit kontor og sagde, at det var da fint, at du kunne fortælle os, hvor han befandt sig. Kasper Kopping var også til stede.
Det var han, ja.
Og det, som han sagde på det møde, og det er jo det efterhånden australisk berømte møde, jeg tror, det var 24. juni 2008, var, han var ansat i IBM Net. Jeg kan faktisk huske, hvad han sagde. Jeg tror, han sagde, at han var ansat i IBM. Og så sagde han, at han via sit arbejde indimellem faldt over, tror jeg udtrykket var, faldt over oplysninger om, hvor de kendte befandt sig. Det havde han adgang til, om vi var interesseret i den slags oplysninger.
Altså, Kopping fortæller jo, at det for ham er helt indlysende, hvor han får de her oplysninger fra, fordi de ting, I får tilsendt, jo, på Se og Hør, det, der står der direkte beløb, placering, og hvad for et sted, det er brugt. Og det, går, det siger han, det er helt tydeligt.
Nu prøver jeg at forklare dig, hvad der skete på mødet i 2008.
2008, ja.
Ikke også? Kommer der en mand ind ad døren og siger, at han har via sit arbejde adgang til oplysninger om, hvor de kendte befinder sig. Er I interesseret i de oplysninger? Jeg svarer med klar røst, ja, det er vi interesseret i. Det, jeg får at vide af manden, er, at det er oplysninger, han har adgang til. Jeg tror, som sagt, udtrykket er, det er noget, han indimellem falder over. Vi laver en aftale om, at han, hvis han falder over den slags oplysninger, skal ringe til os.
Så det vil sige,
det er sådan set det der aftaler. Jeg kan jo så konstatere her, nu mange år senere, hvor lige præcis det møde jo er genstand for en vis interesse, at det jo ikke nogen steder bestridt, at det var præcis, hvad der foregik på det møde. Altså en mand, der kommer ind og siger, at han har adgang til, og jeg siger, ja, det er vi interesseret i.
Men jeg vil bare godt lige gøre
resonemanget færdigt, fordi det der møde er faktisk meget vigtigt.
Det har du
På det møde foregår der i virkeligheden en samtale med en kilde, der er svarende til så mange samtaler med så mange kilder rundt omkring i den danske medieverden. Altså en mand, der kommer ind og siger, jeg har kvæg mit arbejde adgang til en oplysning, og I kunne være interesseret i, var det noget?
Jo, men Henrik, det her, det er en guldfugl. Set fra dit perspektiv, det må du være klar over. Han har leveret et scoop af en anden verden. Lokationen af kronprinsens bryllupsrejse.
Det er også derfor, jeg gerne vil have møde med ham.
Selvfølgelig. Du ved, han er arbejder ved Nets PBS på det her tidspunkt. Kasper Kopping er fuldt ud klar over, at selvfølgelig kommer de her ting fra kreditkortinformationer. Sidder du som ansvarshavende chefredaktør og ikke interesserer dig for, hvorfra den her mand får sin information?
Nej, jeg ved jo godt, hvor han er og hvem han arbejder for. Det springende punkt, også juridisk, er, er det oplysninger, han har adgang til, eller er det oplysninger, han ligesom skal kæmpe sig vej til? Og der har jeg forstået, altså jeg mener, det, jeg får at vide, er, at det er oplysninger, han har adgang til, som han falder over. Jeg har også forstået, at det er Kasper Koppings tilgang til det, i og med, at han erklærer sig uskyldig. Jeg har også forstået, at det er tysk-kilden, som manden jo senere er blevet betegnet som. Det er hans tilgang til det. Han erklærer sig også uskyldig. Så det, jeg får at vide på det der møde, er, at det er oplysninger, han har adgang til. Og det er, og jeg er ked af træt med juraen, men det er det springende punkt
i
det her.
Så du mener, at der findes en juridisk, altså der findes en lovlig måde, hvorpå man kan videregive folks private kreditkortinformationer til den bredere offentlighed? Der findes simpelthen en måde, man kan gøre det på.
Jeg er helt sikker på, at den pågældende mand, hvis navnet ikke engang kan huske, og jeg har kun mødt ham den ene gang, at han ikke stod til at blive månedens medarbejder i IBM eller PBS. Fordi det er jo klart, at han nok ikke skulle forvente julegratialet for højet eller noget som helst, hvis det kom frem, at han havde givet den slags oplysninger. Men, og det er det, der er min pointe, han skriver sig jo ind i en lang tradition af kilder, som fortæller noget fra deres arbejdsplads, som de ikke må fortælle for deres arbejdsplads. Altså svarende til, når der er en ansat nede hos Københavns Brandvæsen, der ringer over til Ekstra Bladet og siger, nu er der sket en ulykke der. Må han gøre det? Nej. Svarende til, at en skattemedarbejder kontakter BT og fortæller, der står det og det i Helle Thornings...
Henrik, det er helt enig, jeg synes også, vi skal lave udsendelse om det på et tidspunkt, fordi jeg synes, der er mange perspektiver.
Hvordan tingene hænger sammen. Ja. Altså, når jeg svarer ja til spørgsmålet om, hvorvidt vi er interesseret i de her oplysninger, så er det fordi, at den her mand, i min optik, er en kilde helt som alle mulige andre kilder. Vidste jeg, at han gjorde noget, han ikke måtte for sin arbejdsgiver, ja, det kan du stole på, jeg vidste. Vidste jeg, at han gjorde noget, der var strafferetligt forkert? Nej.
Men det, du siger, jeg skal bare have det helt korrekt indplaceret. Ved du så godt, at det, han leverer til jer, det er baseret på kreditkortinformationer, som han gennem sit arbejde trækker ud?
Jeg ved, at... Nej, ikke at han trækker ud.
Nej.
Ikke at han trækker ud, for det er jo det, der er hele det springende punkt.
Okay.
Jeg ved, hvor han arbejder.
Så han går forbi, og så kigger han tilfældigt på en computerskærm og ser så, at ja, vi har Joachim, der er på et hotel i Canada.
Som jeg siger, udtrykket var,
indimellem falder jeg over. Og det kan man jo godt forestille sig. Der sidder en mand ved et skrivebord, og så har han, kigger han på noget via sit arbejde. Og indimellem er der nogle navne, som han formentlig har læst om andre steder, der springer ham i øjnene. Og så giver han et ring til os.
Ja.
Det vil, gætter jeg på, sådan han har valgt at operere. Det springende punkt er, vidste jeg, at han gjorde noget ulovligt for at trænge ind i systemerne? Og svaret er, igen, et rungende nej.
Ja.
Og det bliver jo også, Mikkel, omdrejningspunktet, når vi på et tidspunkt, og det er jeg egentlig meget glad for, på et tidspunkt kommer frem til den der retssag, fordi så vil man jo altså på en eller anden måde få styr på den her diskussion, som jo lige for øjeblikket er en stor pærevælling af nogle juridiske betragtninger, af nogle moralske betragtninger, af noget modstand, som kan være nok så velbegrundet mod min ringhed og mod se og høre. Det hele er rørt sammen i en stor gryde. Der er sådan set to diskussioner, det her. Den ene diskussion er, foregik der noget juridisk ulovligt? Det er jeg nødt til at forholde mig til nu, fordi jeg, enten jeg kan lide det eller ej, er tiltalt i en straffesag, og derfor argumenterer jeg juridisk. Så kan man tage den moralske diskussion, som jeg har noteret mig, at rigtig mange rigtig gerne vil tage fat i. Burde man benytte sig af sådan nogle kilder, der fortæller sådan nogle ting, som de ikke må fortælle?
Men Henrik, på det her tidspunkt, nu bliver jeg nødt til at bryde ind her. Vi bliver nødt til at se på, i Norge er jeres søsterblad.
Kan jeg ikke sætte sådan en skiller på?
Desværre. Du kan forstille, du gerne vil. Nej, hvad det hedder. Men Henrik, jeres søsterblad i Norge bliver efterforsket for det her. Du ved, det er baseret på kreditkortinformationer. Du får det. Ken B. Rasmussen skriver direkte til dig, at det er farligt at beskrive en artikel udelukkende baseret på korttransaktioner, kreditkorttransaktioner. Han kalder ham korttranskilden. Han udtaler ham utvetydigt i den anden mail som vores kreditkortkilde. Så du ved, det er en kilde.
Jeg ved ikke, om jeg har ikke læst den mail.
Så du har ikke læst de mail. Der er to mails, som er adresseret direkte til dig.
Det er de to eneste mails, der ligger til mig, i øvrigt sendt i en sommerferieperiode. Men jeg vil sige...
Ah, den ene er fra september.
Okay, jeg vil jo sige, selv hvis jeg havde læst de mails, jeg kan huske, om jeg læste dem. Ja. Selv hvis jeg havde læst dem, så ændrer det jo ikke på noget som helst i denne her sammenhæng. Der er tale om en mand, der arbejder hos IBM.
Men du er ansvarshavende chefredaktør.
Præcis, og jeg tager også fuldt ud ansvaret for, at... Og nu vil jeg gerne have lov at sige, hvad der jeg tager ansvaret for, og hvorfor jeg har det godt med at tage det ansvar. Jeg tager ansvaret for, at vi entrerer med en mand, der i lighed med en masse andre kilder ude omkring i den danske medieverden, fortæller noget, som han ikke vil have, at hans arbejdsgiver får at vide, at han fortæller os. Det svarer fuldstændig til, hvad de gør ude i SAS, på Rigshospitalet, i politiet osv. osv. Mm. Bemærkede du, Mikkel, kunne jeg godt tænke mig at spørge, bemærkede du, da der i forbindelse med den her Se og Hør sag pludselig kom fokus på, at en medarbejder hos SAS...
Det gjorde
var under efterforskning for at have videregivet oplysninger om, hvem der var med flyveren. Det, jeg noterede mig i den sammenhæng, var, at der blev påfaldende stille. Der blev påfaldende stille hos resten af mediebranchen.
Hvorfor gjorde der det?
Det gjorde der, tror jeg, begge to godt ved.
Men det er et andet, og det program synes jeg, vi skal lave, for jeg mener helt ærligt, og det synes jeg, vi skal komme ind på senere, det er et interessant spørgsmål om Se og Hør, netop fordi det er taknemmeligt, er blevet singlet af her. Men nu er det din sag, vi taler om her,
Henrik. Og derfor forklarer jeg også, jeg deler den op. Ja. Jeg siger, juridisk er der intet at komme efter. Det vil jeg forklare ud i retssalen i Glostrup, når vi kommer dertil. Jeg er fuld af fortrøstning, fordi anklagemyndigheden skal føre bevis for, at jeg har været vidne om hacking under særligt skærpende omstændigheder. Det kan jeg med fuldstændig sindsro sige. Det har jeg ikke haft den fjerneste idé om. Så tager vi den til side.
Ja.
Så tager vi et moralske. Må man det her? Er det fair at bruge den slags oplysninger? Og der ved jeg da godt, der er nogen, der siger, hør nu op, I brugte det til at fortælle ham på bryllupsrejse. Tror du er Edward Snowden? Nej, det vil Gud, jeg ikke tror. Men jeg er bare nødt til at sige, at hvis det er målestokken for hvad danske medier må gøre, om det er noget, der har et videre samfundsmæssigt perspektiv, så er der edderbroder med mange historier, der falder på det. Også historier, der er kommet i stand ved, at medier har benyttet sig af kilder, der gjorde noget, de ikke måtte herunder. Det er derfor, jeg bruger SAS-kilden et eksempel.
Der kan vi også roligt sige, at der er mange andre, der måske kunne være impliceret i den. Det var jo fascinerende, at BT kunne fortælle, hvor Stein Bagger skulle flyves hjem på den baggrund.
Men
hvis vi kigger på noget andet, fordi netop om det er systematisk, fordi det er jo den her, hvis vi skal være meget præcise, du er tiltalt efter straffelovens paragraf 263 styk 3, og det er netop den, der gør det graverende. Hvis ikke de kan løfte bevisbyrden for det, så risikerer du at blive dømt. Og det er jo meget et spørgsmål om, foregik det her systematisk? Og hvis vi kigger på det, så ser det ud som om, at tysk-tysk-kilden var helt regulært fast aflønnet med 10.000 kroner om måneden. Og det er jo også det, som blandt andet Kopping siger.
Han var aflønnet på lige fod med en hel masse andre kilder, vi havde på Se og Hør. Med henblik på, at han skulle give lyd, når han faldt over noget interessant.
Altså, Copping siger det direkte modsat. Han siger, at du tilbyder ham 5.000 fast om måneden. Derefter siger han, at du tilbyder ham 10.000 kroner om måneden.
Men det har jeg ikke bestridt. Nej. Det har jeg ikke bestridt på noget tidspunkt. Altså, i virkeligheden er Copping og jeg meget enige, selvom Kasper Copping gang på gang forsøger at tegne et billede af, at jeg skulle være vældig uenig. Nej, der er ingen uenighed der. Det er rigtigt. Vi lavede en, hvad skal man sige, aftale, eller vi blev enige om, gammel dreng, du får 10.000. Til gengæld skal du ringe til os, når du falder over noget spændende.
Ja. Han falder utrolig jævnligt over noget, kan man sige, altså, fordi han får på de her 31 måneder fra marts eller september 2008 til marts 2011, der får han de 31 måneder, der får han ca. 10.000 kroner i snit hver eneste måned, som så bliver udbetalt på den her lidt besvindelige måde, at han skal komme med bilag på restaurantbesøg og forskellige andre ting. Og det er meget påfaldende ikke at kunne se, at der foregår en systematisk aflevering, hvor han tilsyneladende også formår konsekvent at falde over de her ting, som er lige præcis de her ting i forhold til de kendte.
Nu skal du høre systematikken, som jeg forstår politiet. Det skulle så angiveligt være noget med, at der er en systematisk overvågning. Ikke i min tid. Det der foregik i min tid var, at der var en aftale om, at han fik et beløb for at give lyd fra sig, når han faldt over noget. Der er ingen systematik i det. Og så vil jeg bare gerne lige have over at sige følgende. Jeg står fuldt på mål for de 5 måneder, 6 måneder måske, jeg var chefredaktør, hvor det her foregik. Men jeg synes egentlig, jeg bærer strækket på mine skuldre, så når du taler om systematik og mange henvendelser...
Men i den periode, du er der, der bliver brugt, den her kilde bliver brugt mest intensivt, i hvert fald hvis
det er en kæmpe misforståelse, okay. Fordi jeg så en opgørelse her, jeg tror jo, at det var på 24/7, at der har været 632 henvendelser fra tysk-tysk-kilden. Jeg kan bare sige så meget, at i min tid, frem til 2008, var det en forsvindende lille del af det. Jeg tror, at vi i min tid bragte 2 historier, okay, baseret på ham. Så jeg skal ikke på nogen måde forholde mig til, hvad der foregik senere. Jeg kan bare sige så meget, at i den tid, jeg var chefredaktør, der foregik der ikke noget, der bare mindede om noget systematisk, og det var meget sparsomt. Det var meget sparsomt, hvad vi bragte historier på grundlag af den her kilde.
Men hvis vi så lader det ligge, og så går vi videre til det, der sker tilbage i starten af 2014, hvor du får nys om, at der er en bog på vej, der vil indeholde noget belastende om tiden på Se og Hør. Og det viser sig at være Ken B. Rasmussens bog, der hedder Livet, det forbandede.
Så ringer du til Copping. Kasper Copping og siger, kunne vi ikke glemme, at der var afholdt det der møde?
Ja, det lyder meget.
Og det har jeg sagt nu adskillige gange, jeg blev spurgt om det, tror jeg, 400 gange.
Så er det nummer 500?
500 er 401. første gang, og det er helt færdigt at spørge om det. Det var en fejl af mig at ringe op til Kasper Copping og sige, skal vi ikke glemme det møde. En halv dag efter, jeg havde gjort det, så var jeg fuldstændig tunet ind på, at ja, selvfølgelig har vi holdt alle møder, der er i øvrigt holdt fast i lige siden da. Hvorfor sagde jeg så det til Kasper Copping? Der lå ikke nogen som helst juridisk stillingtagen i forbindelse med det. Der lå alene det, at jeg på det tidspunkt sad i et fremragende job på TV2, og jeg kunne levende forestille mig, hvilke problemer det ville give mig, hvis der kom ballade om, at jeg havde holdt et møde med en kilde tilbage for 6 år siden. Og jeg vil da sige så meget, Mikkel, at ser du på forløbet siden 2014, så var min bange anelse jo sådan set velbegrundet.
Du skriver i den pressemeddelelse, du sender ud, der skriver du har hilst på kilden, ikke? Altså, så hvis man ser det udefra, så virker det jo som om, at der er en meget belejlig konstruktion af en historie, hvor du egentlig distancerer dig meget fra ham, og det slet ikke fremgår, at det faktisk er på dit initiativ,
det er fuldstændig forkert.
Du kommer til møde.
Det er fuldstændig forkert, fordi jeg beredvilligt lavet mig afhøre politiet i den her sag, har fra starten sagt, ja, vi holdt et møde, 10 minutter kvarters varighed, hvor han, som foregik, som jeg har beskrevet det, for dig, han siger, at han har adgang til nogle oplysninger, falder ind imellem over, det kunne vi være interesseret i det. Det møde havde vi. På den baggrund laver vi en aftale om, at han skal ringe til os. Der ligger ikke nogen som helst form for systematik. Så bortset fra min, og det indrømmer jeg blankt, misforstået opbringning til Kasper Copping der, så har jeg fuldt og helt stået ved hele forløbet over for politiet hele vejen igennem, at vi har holdt et møde den 24. juni 2008 på mit kontor.
Afslutningsvis, jeg har jo i forbindelse med det her, har jeg jo snakket altså blandt andet med Copping, som i øvrigt har stor respekt for dig, og virkelig har været glad for at arbejde sammen med dig, og også andre på Se og Hør. Men det, som der måske blandt mange af dem er en form for fornemmelse af, det er, at
Du har været en hårdt slående chef, der virkelig var, altså gik til stålet og stod til på ansvar for dine medarbejdere. Men nu virker det lidt som om, at du har konstrueret en historie, hvor du meget belejligt kan være den, der går fri, fordi det her det er blevet forældet. Og efter at du også, som jeg selv har været inde på her, du har opfordret folk direkte til at gøre det samme, som man så i Norge, og det er så gået i opfyldelse. Synes du, det er en, synes du, det er en troværdig måde at, at agere på som chef?
Men jeg anerkender slet ikke den der præmis, fordi jeg står fuldt og helt ved de 8 måneder eller 6 måneder, jeg var chefredaktør, mens det her foregik. Ja. Jeg forsøger også godt, jeg kan at nuancere det. Og jeg må forstå det sådan, at hvis Kopping synes, at det, der foregik, var forkert, så forstår jeg ikke helt, at han ikke erklærer sig skyldig. Jeg forstår, at Kopping også erklærer sig uskyldig.
Vi bliver nødt til at lukke den her gang. Tak, fordi du svarede på spørgsmålene. Vi er tilbage på næste søndag samme tid. Mit navn er Mikkel Andersen, og min medvært, og i denne uge undtagelsesvis interviewoffer, det var Henrik Kvortrup. Ejse Dudu Tepje producerede, og vi høres ved.